O'zingiz ishonch hosil qiling. Haqiqiy erkaklar haqidagi afsonaning bema'ni ekaniga ishonch hosil qilishingiz uchun quyidagi vazifalarni bajaring. Ibtido kitobining 39-bob 1-9 oyatlarini o'qing. Yusuf Potifarning xotini bilan birga bo'lish uchun imkoni bor edi. Yusuf ayolning taklifiga qanday javob qildi? Yusuf nima sababdan bosh tortganining ikkita sababini aytgan. Bular qanday sabablar? Ibtido kitobining 39-bob 10 oyatini o'qing. Yusuf bunday vasvasaga necha marta duchor bo'ldi? U bunday vasvasadan qanday qilib qutulishga uringan? O'sha bobning 11-23 oyatlarini o'qing. Yusuf Potifarning xotini bilan yolg'iz qolganda va ayol uni yana vasvasa qilishni boshlaganda u nima qildi? Oqibatda Yusuf o'zining solihlik harakatidan so'ng jazoga uchradi. Biroq u Rabbi qarshisida gunoh qilishdan bosh tortgani uchun qanday barakaga ega bo'ldi? Tuzalmaydigan bolalar. Haqiqiy erkaklar haqida afsona. Gapimga ishoning, maktabning katta sinflari o'smirlari uchun belgilangan kiyim almashtirish xonasida bo'ladigan gaplar onasining quloqiga yetib borishni birorta bola istamaydi. Jok sochig'i bilan Denga tushirib dedi. Hoy, Den, xo'sh juma kuni kechqurun Andrey bilan bo'lgan uchrashuving qanday o'tdi? Boshqa tomonda turgan bola esa uni tirsagi bilan itarib, mazza qildingmi? Dedi. Kimdir jizzaki gapirib unga, xo'sh, u qanaqa jonon ekan, qizitar ekanmi? Dedi. Boshqasi, ertalab to'shagingga nonushta ham olib keldimi? Deb so'radi. So'ngra haddan tashqari qahqahlar, noma'qul imolar, betakalluf qichqiriqlar va pusi-pusiga yoki mana buni jonon desa bo'ladi, yoki hoy bola, qani bo'lchiga o'xshagan hayvoniy so'zlar boshlanadi. Bunday vaziyat ko'plab bolalarga tanish. Hatto siz sinfdoshlaringizga o'xshab harakat qilmagan bo'lsangiz ham va bunday savollarga ijobiy javob bermagan bo'lsangiz ham, siz baribir o'zingizni istagingizga erishganday, go'yo jinsiy aloqa bilan shug'ullangandek ko'rsatishingizga to'g'ri keladi. Agar siz shu ishni qilmasangiz, unda siz bilan gapiradigan gap yo'q. Axir jinsiy aloqa bu rivojlanishning ma'lum bir pog'onasi-ku. Siz kim bilandir yotib turmaguningizcha sizni erkak deb hisoblashmaydi. Bu afsona. Bu shaytonning yolg'oni. Men butun mamlakat bo'ylab nima uchun kutish kerak degan shior ostida o'tadigan milliy kampaniyada minglab yosh insonlarga aytganman. Haqiqiy erkak bo'lish uchun jinsiy aloqaning bunga nima aloqasi bor? Hatto 12 yoshlik bola ham jinsiy aloqa qila oladi. So'ngra shunday dedim. Yo'q deya olish uchun esa haqiqatdan ham matonat kerak. Men davom etib dedim. To'g'ri, samimiy tarzda quloq sol, men hozir jinsiy aloqa bilan shug'ullanishni istamayman deya olish uchun haqiqatdan ham dadil bo'lish kerak. Iffatlilik bu faxrlanish mumkin bo'lgan omildir. Jinsiy munosabatlarni boshlash juda oson. Bu uchun yetuk inson bo'lish yoki kuchli xarakterga ega bo'lish talab etmaydi. Ammo olomonning xohishiga qarshi borish haqiqatdan ham mushkuldir. Mana qayerda xarakter, kuch va mardlik kerak. Ehtimol bu sizga noma'lumdir, lekin muqaddas kitobda bir necha jinsiy vasvasalar va gunohlar to'g'risida yozilgan. Bular haqida har birimiz bilishimiz kerak. Bunday vasvasalarning biri Yusufning boshiga tushgan. Yusuf Misrlik saroy ayoni Potifarnikida ishlar edi. Muqaddas kitobda hammasi juda tushunarli qilib yozilgan. Yusuf juda chiroyli, kelishgan yigit edi. Oradan ma'lum vaqt o'tgach, xo'jayinning xotini Yusufga ko'zlarini suzib, "Men bilan birga bo'l", deb taklif qildi. Yusuf bemalol hirsiy vasvasalar domiga tushishi mumkin edi. So'ngra ehtimol kiyim almashtirish xonasida mag'rur ko'rinish bilan yurib, o'zining g'alabasi bilan ham maqtansa bo'lardi. Axir sen haqiqiy erkak ekaningni isbotlash uchun shunday imkoniyat tug'ildi-ku. Muqaddas kitobda "Lekin u rad qildi" deb yozilgan. Aslida bir marta ham emas, balki ko'p marta vasvasaga qarshi turdi. Xo'jayinining xotiniga jazman bo'lishdan bosh tortgani uchun u ozodligidan mahrum bo'ldi. Natijada uni qamoqqa tashlashdi. Lekin Yusufda xarakter ham, jasurlik ham va martlik ham bor edi. Chunki Yusuf haqiqiy erkak edi. Axir faqat haqiqiy erkak erkaklarning kiyim almashtirish xonasida jamoatchilik fikrining bosimiga bardosh berishi mumkin. Faqat haqiqiy erkak o'z kuchini yig'ishi va qoidalarga amal qilishi mumkin. Faqat haqiqiy erkak olomonga qarshi tura oladi. Faqat haqiqiy erkak yo'q deya oladi.